Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiri wabandi mwaramutse nshuti namwe bakunzi mu duteza abiri. Ijwi mwumva ni ryanini nahazwe Maria Karori, sangwe ikaze mu kiganiro ya gacuno muzo. Mugiye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zari zitezwe kuronswa ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'uburengeti, ibirago hamwe n'inzitiramibu, icyo gikorwa ni cyaraye kikiba nk'uko byari bitegekanijwe kuri uno munsi. Izo mpunzi zayaze na mugenzi wanje Pascal Ndayishimiye.
Twebwe abanyagihugu icyo dukeneye gusaba, dukeneye gusaba baduhe umwanzuro w'umunsi wo gupokera bareke kuguma batujuragiza. Nk'uko batukoresheje inama ejo batubwira yuko uno munsi dupokera, twarindiriye ko bawugurura n'intuze n'itwoke babipange twabuze. Rero dukeneye ko baduhereza umwanzuro ukwiriye pana kuguma batujuragiza. Nk'ubu hariho abariko bararara hasi, uburago bwamaze gusaza, uburengeti bwamaze guhera, imitegekera yarahetse n'ibahugura kurengeka. Tora umunsi w'intapfa batubwire tugende, mugabo bataguma batujuragiza. Hariho n'ikindi twumvise ko umenga n'uwitaye dutatu ni kamwe, yamara ndabona yuko ari ingorane. Hari ubwo kamwe ntikojyamo ko abantu batatu, uburengeti bumwe ntibwokwisuka batatu. Icyo gituma tugomba dusabe yuko icyo kibazo bokiraba, kuko hariho igihe washyitse ino mu nkambi abana wazanye, hariho uwateye akura kugeza bafite imyaka 14, 15, bafite imyaka 14, 15 kugeza urumva ko ataryamana na nyina na se.
Mu karere ka Uvira inyuma y'indwi zibiri ziheze igihuhusi kibatembereye kikicamo bane, inzu zirenga 30 zikabomoka, barasaba batakambira abagera neza babagarukireko. Abo banyagihugu b'inyarumanga baganiriye na mugenzanje Elia Ramberuto.
Siku nitokea ka tuliona bakubo bali
barabonye abategetsi baza kutubwira ko bagomba kudukorera ikintu, ariko kugeza kugira akogwa abantu bariko barara nk'inyamaswa, abantu babayeho nabi bisabye ko boza kudukorera neza inzira y'amazi. Abanyagihugu bose barara hanze, kubaho amazi adutera ntanifashanyo abantu bararonka, ntanihema habe n'agasafuriya, abantu baragowe. Igisabwa ni ukwima uyu muferege kugira ngo aya mabuye n'ibyondo bitaza kwica abantu, ko habaye nk'imfubyi kuvaho amazi aduteye ntanagafashanyo turaronka.
Inyuma y'imyaka 18 heze bagandaguwe abangana 360 i Gatogota, abanyagihugu bo ngaho i Gatogota baracibuka ibyabaye. Kuri mikoro ya Wendo Yowes bagiriza abagwanyi b'umuhari witwa RCD kuba bari inyuma y'ubwo bwicanyi.
Abanyagihugu b'abarundi basanzwe babi Katogota mu kiyaya cya Rusizi barifadikanije n'abenegihugu b'i Katogota mu guhimbaza imyaka 18 irangiye hagandaguwe abantu 360 b'inzira karengane bishwe n'abarobeli muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenekerezo rya 14 Rusama umwaka 2000. Ivyo birori bikaba byuguruwe n'imisa y'ishengero ya Katolika riraho nyene muri ico kibanza. Mu ijambo ryiwe Musenyeri wa Paruwasi Umweranda w'umuryango ryo mu Ruvungi yasavye abanyagihugu bo mu Katogota no kurangwa no guharira ku vyabaye, bakareka kubika ku mutima kandi bakibuka icibutso c'uyo munsi. Vyibukijwe hari ku munsi w'Imana itariki 14 Rusama umwaka 2000 inyuma gandagugwa y'intwazangabo ku ipete ya ofisiye ku birometero 2 na Katogota mu gusubira inyuma kwiwe ava mu kaguriro ka Rubarika. Niho abo bantu bakora ubwo bubisha mu kwica abantu barenga 360. Yari inkuru ya mugenzi wacu Wendo isubiwemo na Jisinene Manirakiza mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Turangiriza amakuru yacu mu gisagara cha Bukavu, aho hatanguye inyigisho z'iminsi 2 kubamenyesha makuru 30. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HASER mu ntumbero yo kwigisha abamenyesha makuru gukingira agateka kazi na muntu. Nino ngaho ikiganiro ya gacino umunsi kirangiriye, mwagiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora. Ijwi mwumva ryari ryanini nazwe Maria Karori, mbipfuriza kugira impuzu n'impundu kugira aho muba mwubahwe naho ubutaha.